Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien Saeimā iesniedzis pilsonības likuma grozījumus. Tie paredz automātisku Latvijas pilsonības piešķiršanu tiem Latvijas nepilsoņu bērniem, kuri piedzimis pēc 2018. gada 1. jūnija. Nacionālā apvienība izmantojusi savas tiesības aizliegt un ir pret šādu ierosinājumu. Izredzes uz to, ka Saeima vispār izskatīs prezidenta Vējoņa iesniegto likuma projektu, ir nelielas. Budžeta prioritātēm nākamgad sadalīs apmēram 345 miljonus eiro. Lielākā daļa, 200 miljonu eiro, būs papildu finansējums veselības aprūpes nozarei. Par to šodien vienojās valdība. Bet darbs pie 2018. gada valsts budžeta sagatavošanas ir ieildzis. Saskaņā ar pašreizējiem plāniem, nākamā gada valsts budžetu Saeimā plāno iesniegt nevēlākā 11. oktobrī. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai pilnā apmērā Latvijā veiktas tikai par 82,7% darbinieku, tā ziņo Labklājības ministrija. Par 16% darbinieku obligātās iemaksas veiktas nepilnā apmērā, bet par 0,3% darbinieku obligātās iemaksas nav veiktas vispār. Pensijas apmēru nosaka veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas, un ja tās ir mazas, arī pensijas nav lielas. Ārzemēs. Turcija parakstījusi līgumu ar Krieviju par pretgaisa aizsardzības sistēmas iegādi. Turcija par šīm raķetēm Maskavai maksās 2,5 miljardus ASV dolāru. Tas ir Ankāras pirmais lielais ieroču iepirkums no Maskavas. Jāatgādina, Turcija ir arī NATO dalība valsts, un tās ciešā militārā sadarbība ar Krieviju rada bažas NATO sabiedroto vidū. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans savukārt norādījis, ka viņa vadītajā valstī ir tiesības izvēlēties, kādu militāro aprīkojumu pirkt atbilstoši savām vajadzībām. Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs ir ieradies viesuļvētras Irmas kartajā Sen-Martēnas salā. Viņš atzinis, ka vētras nodarītie postījumi ir milzīgi. Palīdzības sniegšanā iesaistīta Nīderlandes armija un sarkanais krusts, flotes kuģi un armijas helikopteri piegādā dzeramo ūdeni, pārtiku un teltis.